Eta negu eta udaberri artean, hortxe heldu zaigu errigoraren eta kanpaina, martxoaren 9an eta zabaldutakoa, eta oraindik ere 29 bitartean eta luzatiko dena, Nafar Hegoaldeko uzta eskutik eskurat, aurten bat egin errigora balioekin, leroarekin heldu zaigun kanpaina xuxen, eta bueno, horri buruzko xetasunak ikasteko Peru Aranburu hementxe berriz ere bildiko dugu. Egunon, Peru?
Egun hon bai.
Hola xe, bueno, neguan, ez, kanpaina berez neguan hasiko da, baina jakitu berrizia udaberrian sartute.
Bai, guk udaberriko kanpaina ditzen diogu honi, bestea izaten da Nafarro galdeko usta Euskadari Puzka, obazkenekoa eta, bueno, gabon bezperetara altzen den kutsa horrena, eta beste honi ditzen diogu udaberrikoa edo eskutik eskura, Nafarro galdeko usta eskutik eskura. Eta bigarren honetan gehiago plantatzen dugulako, ba, eskutik eskura, ba, bakoitzaren despentsetara heltzea, gabon bezperetan ezagututako produktu horiek kin osatutako ja eguneroko konsumora begirako lote handiagoak.
Hori da, eta bai, gehien bat udaberrien, bai, eskatzeko epia da, neguan hasi dena, baina batez ere udaberrien gauzatiko dena, eta gero ja produktuak eta dena jaso orduko, udaberrien poliki sartuek izanen bai gara.
Bai, izaten da, pasadan ostegunean hasi zen, kanpaina bera, eskaerak egiteko tartea, eta martxoaren 29 arte helduko da, ja udaberrian sartuta. Eta gero, handik hirulau astetara, aste santuetatik itzulera horretan, ja hasiko dira lehenengo herrietara, eta gero herri bakoitzak banaketa egiten duenan, bakoitzaren etxeetara, ba, bakoitzak eskatutako olio bidoiak, zainzuri loteak, piper loteak, bueno, denetik apur bat.
Bueno, eta ja, egitasmoa hasi zenez geroztik ere urte batzuk joan dire, baina aurtengoak betire zerbait berrikuntzaren bat ere badakar, eta arrate baterako kanpainan eskuratu, alizaren diren produktuak, errigora balioak, berme zigilu eta guzi ere datozela erranen dugu, euskarazko ohiko etiketetan gehituta, eta bueno, kontaizu, horren zergatia eta horrei buruzkoa.
Bai, bueno, horrek egia da, berritasun agendak topatuko du produktu hartzen duenean, ba marka zigilu bat egongo delako etiketetan, eta bestela marka zigilu horren lotura bezala edo webgunean edo sare sozialetan zuzenean, ba tal bat sortu dugula errigora balioak deitzen duena. Eta horren, ba hori da azkenengo biztaratzen dena, baina horren atzean badago azkenengo pare bat urte eta batez ere egindako lana. Eta ba, azken finean bilatzen genuena zen, errigoraren baitan lan egiten duten ekoizleen inguruan, ba, bueno, ba, batasun bat apur bat gehiago sakontzea, eta balioetan gehiago sakontzea. Balioak izaten dugunean, jendeak errigorako produktuak hartzen dituenean ja identifikatzen du argi eta garbi balio batzuekin, euskararekin, auzolanarekin, eta bueno, likadura buru jabetzarekin, ezken zinean errigoraren balioekin. Baina nahi genuen balioiek gehiago zorroztu, eta tresna bat izan horrela, ba, abia puntu honetan, lau balioren inguruan jarri badu konpromesua, eta hori ziurtatuko badu berme zigilu horiek, horrek ba, denborarekin, ba, ekoizleekin batera, bide horretan balio gehiago gehitzea, balio horietan sakontzea, eta hori da urtengo nobedade nagusia.
Lau balio, nahi behitzunik aipatiko dut, baina gero bakotxari buruzko xetasun zenbaitu lamatia zuri eskatiko atzut, euskera, auzolana, bertakotasuna eta nekazariekiko harreman bidezkoa.
Hori da. Ba hori, euskeraren balioari lotuta ziurtatuko duguna da produktu hori egiten duen ekoizlearen etxean, ekoizlearen lantokian, jau, 2023 aurrera euskera plan bat martxan hasita dagoela. Orain arte ba, euskera dekiko konpromisoa erakutsi dute ekoizleek, egia da, eta bai ziurtatzen izan dugu etiketetan euskera ere agertzea, baina bueno, ba, balio hori apur bat zintzeko eta zakontzeko hori plantatu genuen. Ba, hemendik aurrera ziurtagiri berme zigilu hori jarriko geniola produktuei ziurtatuz ekoizletxean euskera plan bat azita dagoela urte honetatik aurrera, eta hori dortu dugu, eta ja azita daude ekoizletxe guztietan, ba, guztia bere ritmora eta bere maila, baina ba, eskuntz baitzaia euskalduntzen, arretan euskara ditoki gehiago egiten, eta barta. Hori da balioetako bat. Beste balioa da auzolanarena. Auzolanean ere, beti parte hartzen izan dute ekoizleen modu batera edo bestera, baina horre ere apur bat ordenatu denuen. Eta badaude bi auzolan, segurazki, iruditerian jendeak errazen identifikatzen dituenak, eta kutsak egiteko momentua izaten dena, ablita zen edo kanpainetan bigarren kanpaina betan ekoiztetxeetan, hau da, kutxeetan zartzen bata eta ekoizle ezberdinen produktuak, eta horretan ba parte hartzen dute auzolan horretan, bai bitartekoak eskeniz, bai eura zuzenean horretan implikatuz, eta hori oinarrizkoa da, bi horietan bai parte hartzen dute denek, baina gero badaude beste hainbat auzolan filosofiarekin lotutako ekimen, prentzaurrekoak, edo daztaketak, edo itzaldiak, edo abar, eta hoietan ere parte hartuko dutela ziurtatzen dugu identifikatzaile edo berme zibilu horren bidez. Hirugarren ezaugarria bertakotasuna da eta lotuta dago lehen gaiarekin, orduan produktu bakoitzak ba, gai bat edo batzu dauzka, ba, lehen gai nagusia, Nafarroa erdita egoalde horretakoa dela ziurtatzen dugu, eta ireki dugun webgunea, identifikatzailearen webgunean, agertzen da produktu guztiak nungoa diren, ba, herritakoa diren, eta horra agertzen da mapa eder bat, ba, zelan zonalde osoko baratzetatik aterazten diren lengaiak. Eta azkenengo, edo laugarren balioa da, nekazariekiko harreman bidezkoa ziurtatzen duena. Eta hor bilatzen duguna da, azken batean, jasotzen du den produktua eta identifikatzailearen marka da zigilua berme zigilua barkatu daramana produktu elaboratu bat da, eta produktu elaboratu hori ekoizleak egiteko nekazariren bati hartzen dio lehen gaia, edo zentzuria, edo piperra, edo oliba, edo dena elakoa. Kasu askotan ekoizleak beraiek, nekazariak ere badira, eta orduan beraien baratzetarik hartzen dituzte produktua, baina beste batutan, beste nekazari batzuei eskatu behar zaten die, edo batzuk bakarri transformazio lana edo elaborazio lana egiten dute, orduan laugarren balio horrekin ziurtatzen duguna da, nekazariek ba, bidezko harreman bat jasotzen dutela. Eta ba, horrez horrezan nahi du, balde bat edipresioak adostu egiten direla, kantitateak ere bai, bitartekaritzarik ez dagoela, eta bueno, ba, harreman ba, beste filosofia bateko harreman bat garatzen dela azken finean. Eta hoi edira lau balio aurten eraman ditugunak marka batera, identifikatzaile batera edo berme zigilu batera.
Ba, hoxe da, eta gauza da, balioiek jakine, batez kontsumitzaileak eta kontutan hartzen ditu, eta gainera kontsumitzaile bezalare, nolabait errigorare bada, ez? Bada kalitatearen bermea, eta kontsumitzaileen dako kasuntan den bezalaxe pentsatzeko da, nekazarien dako ere ala izaren dela, ez? Nolabaiteko bermeare badela errigora, ba, ustetik usterat, ba, hainbat produktu eta erosiko zaizkilare nolabait ase gustatzen edo bermatzen delako zere bai.
Bai, ja honezkero, ba, badara matzagu iei 10 urte, kanpaina desberdinak egiten, eta orduan, ba, bueno, ba, aurrikuspenak egiteko aukera badaukagu, edo apostu berriak egiteko aukera ere bai, jantokietan aproba batzuk egiteko adibidez, baina, bueno, dozin kasutan, bai, ja, gutxienez, ba, urtebeteko aurrikuspenarekin, ba, egiten ditu gutxi gora berako kantitateen beharrizanak, eta hori zuzenean lehenengo ekoizleekin edo ekoizleek nekazariekin edo ekoizlea nekazaria eta laboratzailea denean ba pertsona berarekin ba garaiza adosten joaten gara ba bueno aurten zenbat piper beharko genituzke ba inbeste eta zu zenbat dituzu ba inbeste bale ba uno gehiago lortu behar ditu edo ez edo alderanti jo aurten zaiten ez dugu sorten produktu hau zeo horrela aterako dugu ez dakiz zer eta bueno ba horrelako gauzak egiten ditugu aurtengo kanpainan hain zuzen gainera arbendolak edo almendrak hartu ditugu eta hori da ba gurekin lan egite zuen ekoizle batek ba bueno ba honen aldeko apostua edo frutule horren aldeko apostua egin zuen eta ba bueno ba horrek ba berarekin hartu duen ba bueno zenbat edukiko dituzu horten bueno ba hartuko udaberriko kanpainan eta saiatuko gara hainbeste bideratzen eta bai hori da apur bat errigoraren filosofia eta ba nekazariekin eta ekoizleekin ba batera osatzen duguna.
Bueno, ira eta balioa hundiren astean auzolan ere hor ageri zaigu eta urtero bezalaxe egundaka Bolondresen lanari esker eta aekas hortzen eta ikastolen elkartekin batean ehunka herritan egin izanen da olio, konserba, lekale, arroz eta pasta eskara, baina bueno, eskarei dagokienez eta ekoizpenei dagokienez zer aten aldugu, zer da jendeak eta eskatzen alduena?
Bueno, ba, honetan ere azkenengo urteetan apur bat egon kortu gara, batez ere lehenengo urteetan joan ginen produktu berriak sartzen, eta udaberriko kanpaina honetan jendeak barri eta garbi jotzen du alde batetik oliora, ba, olio mota desberdinetara, eta ekoizpen modu desberdinetan egindako olioen eskaintza egongo da, 5 litroko bidoietan, gero oso konserba tipikoak oberezkoak Nafarroa arditeago aldean, ba, zainzuriak, gorburuak, pikillo piperrak, potxak, badazkiak, bakardoa, borraja eta olakoak, eta ja badira urte batzuk arroza ere eskatzeko aukera dagoela, eta azkenengo uste dut hiru bat urteetan edo, izango da, ba, ja lekale egin hasi ginela, eta ja hor ere, ba, arbantzuak edo txitsikiak eta debilistak edo lentejak eskatzeko aukera izaten da. Eta hori lehin aipatutakoa bukatzeko aurten aukera izango da arbendolak edo almendra lote txiki batzuk eskatu alizateko. Eta ba, hori da aurtengo eskaintza.
Bueno, errigora.eus webgune hartzeta hor dugu eta hor jendeak ere dagoen informazio guzti ere eskuratzen alko du. Baina gainerakoan nola eskuratzen aldu jendeak, hortarako sarbidea nondik eta nor dezake edo eskarak non egin ditzazke?
Ba, zuk lehen aipatutako moduan, errigoraren hanka edo hiru oinetako bat da auzolanarena, eta horretan oso adierazgarria izaten da, ba, kanpaina hauek apur bat antolatzen, ba, ehundaka herritan, dudakigu, ba, irurehun, laurehun bat herri izango dira, parte hartzen duten norbanakoak eta eragileek. Bai sortzen, bai ikastuen elkarta eta bai aeka, ba, txilatik eragile bezala, honetan parte hartzen duten eragileak dira, edo taldeak dira, eta orduan, ba, bai ikastoletan, bai eskoletan, eta bai aeka guzkaltegietan, ba, egoten da, apuntatzeko, eskaerak egiteko modua, bai zuzenean, bai ahosao, eta bueno, bere bertzi guztietan, baina ere horretaz aparte Euskal Herriko herri gehienetan badago pertsonaren bat, edo taldetxoren bat, ba, kastola, eskola eta euskaltegi horietarik aparte ere, ba, eskariak biltzeko edo zerrendak antolatzen dituena, edo, ba, eskarit, WhatsApp taldeak, edo sare sozial lokalagoetan aukera ematen duena. Orduan, ba, alde batetik webgunea orokorrean hor dago, bakoitzak bere etxetik sartuta begiratuta ikusi alduena neskariak egin, baina edo nola ere, ba, Euskal Herriko bizitza soziala edo herrigintzako espazio eta dinamikak dauden toki gehienetan, ba, honen berri badago eta ahoz edo idatiz helduko zaio mundu guztiari.
Bueno, martxoren 29 bitartean. Egiten aldire eskari horiek, oino hastie bada, baina obren arlen bailen eta ez mugitxe izaren da, ondar momenturako utzi gabe.
Bai, bai, edo gainera urte batzuetan segun ze produktuan egoten dira, ba, agortzen hasten direla loteak eta bar, eta edo zinkasutan den antolatzeko ere beti da errezagoa lanak aurreratute izatea, eta bai, eskertuko genuko jendeak, ba, azken egunerako utzi gabe, ba, alduenean, baina urrengo egunetan eskariak egin aldizatea.
Hoi da, ba, bueno, gero ia banaketa eta hoi aitzinako izaren da, ez, apila maiatza aldera edo izaten da normalian.
Bai, hori aztrantuak eta gero izaten da, eta bueno, da, gutxi gora bera herrialdik antolatuta egoten da, ba, azten da herrialde batean, urrengoan, eta bar, baina, bueno, bai, pare bat hiru astean Euskal Herri guztien banatuta egoten da, banatuta esaten dugunean da, herri eta labintzan loteak helduta. Edo zein kasutan eskaera egiteko orduan, bai webgunean edo bai eskaera egingo duen bakoitzak egiten duen tokian, ja erabakita egoten da banaketa noiz egingo den. Hau da, lehenengo kamioiak heltzen dira herrietan, baina bain kamioia deskargatuta gero, bakoitzak bere etxera eramango duena jasotzeko sartzen da, ba, edo gunean bertan, edo handi pare bat egunera edo ba, itzordua, eta hor, egoten da jendea beti voluntariak ba, banaketa horretan eta parte hartzen dutenak, eta jendeak eskaera egiten duen momentuan bai jakin dezake, ba, zehazkin noiz jaso izango duen berak eskatutakoa.
Bueno, eta ordainketa, modu bat eta baino gehiagotan ez, egin daiteke, ez dakit, zuen dako eraginkorren hola zein den?
Hombre, ba, errazan ba, kontuak eramateko orduan, ba, online egitea, ba, txartel bidez, edo bizun bidez, edo, bueno, bakoitzak erabiltzen duen modura dela. Gainera modu horrek aukera ematen du ere ba, bi zatitan egin alizateko da ordainketa, ba, kasu honetan urte guztirako izaten dira eskariak eta askotan kostu handiko erosketak izaten dira eta ulertzen dugu hori golpera ordainketa ez dela reza segun zeinentzako orduan ba, modu horrek ematen du bi zatitan ordaintzeko aukera, baina bueno, zalantza gabe zuzeneko harremanen aldekoa gara eta ulertzen dugu eta aukera ematen dugu eskari egiten den momentuan eskura ordaintzeko eta ba hori, ba eskutik eskurako harreman horretan egiteko ordainketa ere.
Ba hortan, bat egin errigora balioekin, aurtengo kanpainaren lelua hoxe dugu eta errigora balioekin bat egiteko deia darrare hor dago, zagit akitzeko Peru erran ez dugun zerbait, agertzeko baden edo mezu berezien batela araziz akitu nahi duzun gure elkarrizketa?
Ez, ba... Ba hori ze, ba... Urtero bezalako zita bat dugula hau, aurten ideologiko kriero balioen inguruan are indartuago agertzen zaiguna, eta ba, jendeak egiteko eskara, bai norbera gati, bai ingurua gati, bai euskera gati, bai elikadura gati, eta bai eusolana gati, ba, eskara egiteko gertuan gelditzen zaion, ba, puntuan.
Ba, dei horrekin utziko dugu, Peru, ba, ongi atara daien, aurtengo deia, eta egonen gara izintxako, betire eskermile.
Zuri.